najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. ...24. maja, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodije, veoma svečano bilo je u manastiru Hilandar, s obzirom da se tog dana proslavlja i imen dan hilandarskog igumana Arhimandrita Metodija. 18. aprila ove godine navršilo se 8 godina od kada je bratstvo Svete Srpske carske lavre sa Svete Gore Atonske izabralo oca Metodija za igumana i duhovnog oca drevne nemanjičke obitelji. Ustoličenje je upriličeno 16. maja iste 2010. godine. Hilandarski monasi su izbor igumana izvršili u skladu sa strogim propisima Svetogorskog ustava i unutrašnjim pravilima samog manastira koja i danas čuvaju osnovna načela hilandarskog tipika Svetog Save. Savremena autonomija Svete Gore Atonske čuva hiljadugodišnja samoupravna prava 20 manastira koji čine ovu monašku republiku, pa tako i pravo manastira bratstva da samostalno biraju igumane među svojim monasima. Ustoličenje izvršila komisija sveštene opštine Svete Gore na čelu sa predstavnikom manastira Velike Lavre i predstavnicima manastira Vatopeda, Zografa, Esfigmena i Konstamonita. Potom je uslijedila saborna liturgija igumana i jeromonaha sa Svete Gore uz prisustvo brojnih poklonika iz Srbije. Prisustvovali su igumani manastira Vatopeda, Pantokratora, Stavronikite, Ksenofonta, Filoteja, Esfigmena i predstavnici ukupno 16 svetogorskih manastira kao i guverner Svete Gore. O proslavi imendana oca Metodija, praznika svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija u večerašnjoj emisiji Hilandarska kapija razgovaramo sa Jerejem Jajlom Backovićem koji je upravo na praznik svetih Kirila i Metodija boravio u manastiru Hilandar. I o čem Jajlo pomaže Bog, evo blagoslovite nas svetogorskim blagoslovima.
Bog vas blagoslovio molitvama Svetog Save i Svetog Simeona, našeg minotočivog.
Oče, šta za vas predstavlja prilika da praznik svetih Kirila i Metodija, koji su, eto kao što rekao smo, i imendan igumana sveštene hilandarske lavre, provedete upravo u svetom Hilandaru?
Pa, svaki odlazak na Svetu Goru i boravak u Hilandaru je nešto veliko. Za mene lično, vjerovatno, i za sve ljude koji su imali tu sreću i čast da borave na Svetoj Gori. Ja otprilike svake godine odem jednom ili dva put poslije svih ovih poslova ovozemaljskih da malo napunim baterije duhovne i da bi mogu da nastavim da se borim ovdje kako sam to i započeo. Veliki izvor ne samo naše vjere, nego za ove koji danas vrlo često govore o energijama, kako pozitivnim, negativnim, a eto, mogli bi reći da je to najveći izvor pozitivne energije na svijetu i jedino mjesto na cijeloj zemaljskoj kugli gdje je svakodnevna molitva. Vi nemate ovoga trenutka nigdje na cijelom svijetu, ni jedno mjesto sa toliko molitve koliko imate na Svetoj Gori i u svakom trenutku i u svakom dijelu dana kada je neko od monaha na poslušanju, neko je na molitvi. I onaj dokle je na poslušanju i on se moli. A ta molitva i ta jačina molitve svih svetogorskih manastira se veoma osjeća čim kročite na svetu zemlju svetogorsku, a pogotovo negdje ujutro kada krenete na jutrenje rano, ujutro negdje oko 3 sata, 3, pola 4, vi osjetite taj mir, tu tišinu, opet tu energiju ogromnu koja ne remeti taj mir, nego upravo upotpunjuje tu tišinu molitvenu i taj mir koji vlada na Svetoj Gori.
Znamo da svaka posjeta manastiru Hilandar zahtijeva posebnu pripremu i posebnu proceduru. Da vas pitamo, eto, u kom aranžmanu ste vi doputovali na Svetu Goru, da li je to bilo u sklopu neke organizovane grupe ili ste samo inicijativno posjetili Monašku republiku?
Ne idemo mi kao organizovana neka poklonička grupa, mi praktikujemo da, kao što znate, radim sa mladima i radim dosta sa omladinom i onda tako jedna ekipa mladih ljudi vrlo često me zove da i tako mijenjamo, naravno ne možemo uvijek da povedemo sve, a onda ne možemo da vodimo niste, nego organizujemo se u grupama negdje do 15 ljudi i kada nam oni daju blagoslov mi dođemo i tamo pomognemo koliko možemo i uvijek odnesemo nešto i za obnovu manastira, neki prilog. Tako da smo i ovaj put isto, grupa ljudi koja je bila sa mnom odnijela je prilog za obnovu manastira Hilandara i mi smo stigli na praznik Svetog Kirila i Metodije ujutro. Vidjeli smo, tu je ujedno bio i imendan igumana, našeg igumanovca Metodija Hilandarskog. Tako da je bila još svečanija atmosfera njegovog imendana, ali kao i uvijek, odmah su krenule za službe. Mi smo iskoristili to neko slobodno vrijeme od par sati da odemo do manastira Esfigmena, kao i uvijek on je onako najbliži Hilandaru, pa odemo pješke do njega. Otišli smo tamo i bili smo lijepo primljeni. Bio je jedan monah Srbin koji je tamo u tom manastiru, a svi znaju da taj manastir žive i borave monasi koji sebe zovu zilotima, ali velika ljubav, ovaj puta smo osjetili veliku ljubav kod njih i nije bilo nikakvo osude, osuđivanja, naprotiv, bili smo lijepo primljeni i tamo smo odmorili i obišli manastir i bili jedno sat, dva i vratili se opet kod nas u manastir Hilandar. Nekako, ne znam da li je to možda subjektivno ili objektivno, ali kod nas, kad se vratimo u Hilandar iz bilo kojeg manastira sa Svete Gore, ipak se osjećamo kao da smo došli kući, makoliko dobra i velika i lijepa i blagoslovena dobrodošlica bila i u drugim manastirima. U svakom manastiru na Svetoj Gori, pored svih njihovih pravila i tipika koje onaj ko ode na Svetu Goru mora da zna, vi se osjećate lijepo, oni vas lijepo ugoste, dočekaju, ali opet kuća naša je Hilandar i mi kad god se vratimo u Hilandar osjećamo se bukvalno kao da smo došli u svoju kuću.
Oče, za one koji nisu imali blagoslov da borave na Svetoj Gori, možete li nam opisati ukratko šta to sve doživi jedan hodočasnik od trenutka kada pristigne u Hilandarsku luku pa do trenutka dok napusti manastir za jedan dan?
Pa u svakom slučaju, evo mogu da kažem iz svog iskustva, ne mog ličnog doživljaja, zato što moj doživljaj kao sveštenika je naravno, vjerovatno, drugačiji od laika koji dođe u Hilandar, ali sam gledao sve te moje prijatelje, te mlade ljude koji imaju i nemaju puno vremena za crkvu i za molitvu usred poslova kojima se bave, različiti su poslovi, neki su veoma stresni. Jedan od njih je da naš uvaženi advokat, mladi čovjek koji nije previše, da kažem, na liturgiji, ne dolazi toliko često, poslije odlaska na Hilandar, on je često u crkvi, tako da eto, to je velika promjena, a njegov doživljaj Presvete Bogorodice Trojeručice i prvi susret sa njom, i to je da kažem, ja nisam njima pričao o Trojeručici usput, on je prvi put došao, ništa mu nisam govorio, pričali smo uopšte o Hilandaru, o istorijatu, o značaju manastira za nas u Svetoj Gori, ali ne o Trojeručici kao o ikoni, ništa posebno. I taj njegov dodir sa Trojeručicom i suze koje mu ona izazvala na očima, i to smo svi mi vidjeli, zamolio sam monahe da mu dozvole stoji tu jedno vrijeme, iako to nije uobičajeno, nego ljudi prolaze u toku službe i cjelivaju kad je za to vrijeme. Šta sam htio da kažem, da svaki čovjek ima neki svoj poseban doživljaj. Znam da vrlo često ljudi već kada dobiju blagoslov da mogu da odu za neki desetak, 15, 10 dana u Hilandar, već počnu da se pripremaju postom i molitvom, i sam blagoslov da će doći tamo i da imaju informaciju da su primljeni je već veliki, veliki doživljaj za te ljude. A naravno, kada dođe trenutak, kada pristignemo u neku od Luka ili Jerisus ili Uranopolis, odakle se kreće na Svetu Goru sa trajektom ili brodićem, tu je već posebna priča. Sva šala, sve ono što je usput se do Soluna i do Luke i dešavalo, i naravno druge one normalne stvari koje se dešavaju usput, prestaju, počinje jedna tako uzbuđenje na brodu, jedna molitvena tišina gdje svak zagledan put Svete Gore, put onih brda i put manastira, ne bi li vidio neki zvonik da viri i ne bi li vidio što više manastira onako bar usput, pošto nažalost jedan dan je vrlo malo boravka na Svetoj Gori da bi se vidjelo mnogo toga. Eto, može se vidjeti Hilandar i još možda jedan manastir pod Eksimena, ako imate sreću da je lijepo vrijeme i da može da vas neko odveze do nekog trećeg manastira. Tako da velika je radost, veliko uzbuđenje, i svaki put kada odemo da posjetimo Svetu Goru, svi mi koji smo, jednom sam bio sa ocem Momom Krivokapićem, imao sam sreću da idem sa njim, sa ocem Nemanjom, sa ocem Gulikom Jerovićem i sa ocem Vladom Levićaninom iz Beograda, našim školskim drugom. I kad smo došli, imali smo neki plan u svojoj glavi šta ćemo da obiđemo, i stigli smo u Dafniju, glavnu luku Svete Gore, iz Uranopolisa kad se ide, i planirali smo da odemo da vidimo Simono Petar pa tako dalje, sve redom manastire, i nekako smo imali onako kao sveštenici u svojoj glavi šta bi htjeli da vidimo, šta nam je prioritet. Na kraju je sve bilo suprotno. I onda je otac Momo rekao jednu lijepu stvar. Mi smo onako bili kao ljudi malo razočarani, nije nam uspio plan jedan pa drugi, pa šta sad se dešava. A onda otac Momo sa svojim velikim duhovnim iskustvom rekao: samo se smirite, jednu stvar sam shvatio, da ono što smo mi planirali je jedno, a Presveta Bogorodica, koja je igumanija cijele Svete Gore, ona nas vodi tamo gdje ona misli da mi treba da idemo. Tako da je tako i bilo. Na kraju smo obišli manastire uglavnom njoj posvećene, iako su svi manastiri njoj posvećeni, ali ona nas je vodila tim putem, i obišli smo, i veliku radost smo doživjeli u svakom manastiru koji su bili, a koji nije bio u stvari prioritet naš i u našim planovima. Eto, to je još jedna stvar koju sam htio da kažem, da kada odete na Svetu Goru, zaboravite sve svoje planove, imate u glavi okvirno, dolazite u Hilandar ili u neki drugi od manastira, ali tamo šta će se desiti, prekrstite se i prepustite se onoj koja je jedina upravlja Svetom Gorom, Presvetoj Vladičici našoj Bogorodici. Tako je najbolje, i tako ćete najbolje i najljepše se osjećati na Svetoj Gori. Tako funkcioniše i manastir, tako funkcioniše naš manastir Hilandar, kojim je ona igumanija, Trojeručica Bogorodica, i najbolje da ona ipak odluči kako će vam biti na Svetoj Gori.
Oče, ljudi koji su posjetili Svetu Goru više puta, svi su saglasni u činjenici da je upravo prvi boravak na Svetoj Gori taj koji ostavi najjači utisak na čovjeka, i koji je zaslužan za to što se svi koji makar jednom posjete imaju želju da se ponovo vrate, i to najčešće čine. Možete li se sjetiti za naše slušalce kako je izgledao vaš prvi susret sa manastira Hilandar?
Pa moj prvi susret je bio čudesan. Evo sada kada pričam, ta slika mi je pred očima, i uopšte moj prvi susret sa Svetom Gorom je bio čudesan i zaista jeste prvi put i taj put prvi uvijek ostaje. Sličan je sa svetom zemljom. Kada sam bio prvi i jedini put do sada, imao sam sreću da odem sa Bogoslovijom i isto sa Temovom Krivokapićem, Vladika Joakim je predvodio tu našu grupu i mi smo tada obišli svetu zemlju i potpuno isto, evo to je, ja mislim, bilo 2004. godine, a vidite koliko godina prošlo, meni je svaki trenutak, vazduh, miris vazduha u pustinji, Sinajskoj, na Sinaju, grob Hristov i sve druge svetinje koje smo obišli su mi potpuno toliko žive u meni da imam osjećaj da sada kada bih otišao sam u svetu zemlju, da bi mogao da idem potpuno normalno kao da sam svaki dan na toj relaciji, zato što prvi put taj duhovni dodir sa svetinjom, kako svete zemlje, tako i sa svetinjom Svete Gore, naravno je poseban i tačno je to. Ja sam otišao prvi put misleći da je to eto teško, na kraju sam vidio da nije i kad god imam blagoslov da odem i kad god sam slobodan, gledam da to bude bar jednom godišnje da odem da uzmem blagoslov od Presvete Vladičice i od Svetog Save i Svetog Simeona i da kao što sam rekao na početku, oni osnaže za dalje borbe duhovne sa sobom i sa ljudima oko nas ovdje u Crnoj Gori. Ono što je isto veoma bitno za ljude koji odlaze na Svetu Goru, a iz svijeta su čak i ljudi koji su iz crkve, ono što moraju da shvate, desila se, evo, na primjer, zanimljiva situacija jednom kada smo bili, otišli smo do Kareje, do centra, administrativnog centra Svete Gore, i sa planom da obiđemo Kareju i naravno ispusnicu Svetog Save. I otišli smo do ispusnice, ali to bilo neko vrijeme kada na vratima, znači ima tamo tačno kada je otvorena ispusnica i tad možete dođete u drugom periodu dana je to zatvoreno. I mi smo došli onako, pješke smo išli dosta, naišli smo i vidjeli smo da je zatvoreno, da je pola sata prošlo, da smo zakasnili za pola sata od vremena kada piše na vratima i mi smo zazvonili, vidjeli smo da je naš monah unutra i kroz prozor zazvonili smo računajući otvorit će nam pola sata, smo zakasnili, mi smo Srbije, to došli smo iz daleka da vidimo ispusnicu Svetog Save. Ali on uopšte nije obazirao pažnju na našu zvonjavu, vjerojatno se čak i nervirao, jer smo drugi put došli sutri dan kod njega i vidjeli smo da je bio nervozan, odnosno je lijepo primio sutri dan u to određeno vrijeme. I šta sam htio da kažem time, da onaj koji odlazi na Svetu Goru mora da zna da Sveta Gora funkcioniše posebnim tipikom, kod njih je čak i računanje vremena drugačije. Oni imaju svoje pravila i oni nisu tamo radi nas. Oni su tamo da se mole za sebe, oni su pobjegli na Svetu Goru, da bi pobjegli od naših pitanja, potpitanja i da su htjeli da ostanu i da nas gledaju svaki dan, vjerovatno bi ostali u Ostrogu ili u Cetinskom manastiru, tu gdje je svaki dan toliko turista i toliko poklonika. Oni su htjeli da imaju svoj mir u molitvi i taj mir su našli na Svetoj Gori. Zato vi koji odlazite, mi koji odlazimo, morate da znate da tamo postoji tipik, postoji pravilo i da se to pravilo striktno poštuje. Nema slobode u tom smislu da mi možemo da radimo i vidimo kad bi, pa odakle došli, iz Australije, iz Afrike, odakle god da ste došli, pravila su ista za sve. I za onoga sa Svete Gore i za onoga sa kraja svijeta mora da zna da su pravila ista, da ako piše na vratima da je otvorena do tad, ako dođete u to vrijeme, naravno da možete uđeti i da ste dobrodošli i da budete na službi, ali ako dođete u vrijeme kada je po tipiku manastir zatvoren, nemojte očekivati da će neko biti toliko i preduzetljiv da vam otvara i da vama izlazi u susret. Jer opet kažem, oni su tamo žive po ustaljenom tipiku, još na primjer u Hilandaru, još od doba Svetog Save i sad smo mi došli tu da im ga nešto mijenjamo da bi oni se upodobili nama, jer smo eto mi došli na primjer iz Boke, Crne Gore ili Australije da ih posjetimo. Ono što moramo da znamo je da tamo postoje posebna pravila, on to je monaška država koja ima svoju autonomiju i u okviru Evropske unije i vidite nisu dali ni grčkom predsjedniku da dođe zato što nije položio zakletvu na evanđelju, prvi koji nije to uradio je on i oni mu nisu dali blagoslov da uđe na Svetu Goru, iako je Sveta Gora geografski u sred Grčke, on ima autonomiju i može im se da ne dozvole čak i predsjedniku i premijeru Grčke da ne uđe na Svetu Goru. To pokazuje koliko je to posebno mjesto, koliko su oni ljudi tamo veliki molitvenici koji ne žele da remete svoj mir našim nemirom, ja tamo kad odem, gledam da ako mi se obrati, iako bi volio s nekim od njih da popričam, naravno tamo je uvijek naš otac Marko, dobe je naš Brašo koji je bio monah cetinski, pa je bio na Vranjini, pa je otišao da se podvizava u Hilandar i on je velikoskimnik, veliki molitvenik i veliki naš molitvenik pred Gospodom. Eto, ja ga uvijek zamolim da se pomoli za sve nas ovdje u Crnoj Gori i za naravno mene i za moju porodicu. Tako da eto, za one koji odlaze prvi put, veoma je bitno da znaju da samo kad odlaze prepuste se volji Božjoj, volji Presvete Bogorodice, obići će ono što Bogorodica bude dozvolila da obiđu, vidjet će i poklonit će se svetinjama koje Bogorodica dozvoli da vidimo i sve ono što bude mora biti po tipiku tog manastira u kojem se nalazimo. Ako odete u Esvigmen pa vam se desi da vam kažu da morate da izađete iz manastira, meni se to jednom desilo, ja sam izašao bez ikakve ljutnje, to je njihovo pravilo, njihov manastir, njihova kuća i sljedeći put sam opet došao bez ikakve ljutnje, bio sam primljen, kao što rekao, ovaj put kad smo bili prelijepo primljeni i sve je bilo u redu. Zato vam kažem, niko tamo ne mrzi nikoga, samo oni imaju jednostavno svoje pravilo, svoj tipik i vi morate da znate kada dođete u nečiju kuću, se ponašate po pravilima te kuće, pored sveg gostoprimstva.
Oče, čini se da je na Svetoj Gori sve lijepo, kako arhitektura, tako istorija manastira u prirodi, da ne govorimo, ali ono što je specifično za Svetu Goru zasigurno su sveta bogosluženja, koja neka traju i po cijelu noć. Kako je bilo na ovaj praznični dan što se tog bogoslužbenog dijela tiče, sigurno veoma svečano, posebno kad imamo u vidu da je bio i imendan ocu Metodiju arhimandritu ove Lavre.
Naravno, tamo su bogosluženja kao i sve drugo, kao što reče ti Pavle, veoma specifična cijela Sveta Gora, što sam pričao sve vrijeme, je veoma specifična po tipiku i po bogoslužbenom tipiku i po tipiku života i po načinu ishrane i onoga šta jedu, kako jedu, kad jedu, kad se šta radi u trpezari. Vrlo je bitno gledati one što su prije bili ili ako ništa drugo gledaš ostale, pa se snalaziš kako znaš i umiješ, ali niko nije toliko tamo strog, oni će uvijek ljubavlju da izađu i ako pogriješi čovjek u tom smislu tipika, neće mu niko zamjeriti, zato što je to ipak naš osnovni manastir, manastir pun ljubavi, naš manastir Hilandar uvijek razumije nas koji dođemo iz svijeta. A zanimljivo je za bogosluženje to što ljudi koji pođu sa mnom, moji prijatelji, vrlo često znam da neki od njih ne mogu ni onu liturgiju našu ovdje od sat i 15 sati 20 minuta da odstoje, nego su nervozni pa izlaze napolje, pa ne znam, to su na razne iskušenja i znam da su zaposleni, da su vlad, a za sve one koji ne znaju, u Hilandaru nema signal za mobilni telefon, hvala Bogu, tako da svi oni koji odu vidim nervozu u njima sada. I onda im samo kaže, prepusti se, pusti jedan dan, neće ništa propasti, odmori svoju dušu, svoju glavu, Bog će čuvati sve one o kojima ti misliš, moli se Bogu i oni uđu u crkvu i stoje 4 do 6 sati, naravno tamo znate da imaju one stolice uz zid crkve gdje može da se sjedne i odmori, nije baš da mora da se stoje sve vrijeme, ali neki od njih baš žele da stoje sve vrijeme i stoje sve vrijeme službe. Ako kreće oko 3, pa tamo do 7 negdje ujutro, bez pomjeranja. I mole se, tako da je to isto posebnost Svete Gore, oni tamo kada dođu i crkva i bogosluženje samo ih privuče i ta njihovo naravno pravilo jutrenja i svečanog svenoćnog denija i zavisi u kom danu čovjek dođe. Ako dođe običnim danom, bude običaj i kraća služba, ako dođe uoči praznika, uvijek je svečanija, duža i veća služba. I ono što je meni, da kažem, veliki blagoslov je to što ja sam, oni uključuju uvijek nekoga od nas da učestvuju ta bogosluženja, ako ništa drugo da otpjevamo nešto na službi. Ili, eto, prošli put kad sam bio, prošli put kada sam bio jedan ruski episkop i ja sam dobio blagoslov veliki da služim u manastiru Hilandaru i kad god mogu da služim, ja sa radošću služim u našoj svetinji, jer nekako kada uđem u oltar Hilandara, Hilandarske crkve, i kada se obučem i počnem da služim, nekako ne maštajući, nego zaista doživljavam dodir sa Svetim Savom i sa službom koju on na tom svetom mjestu služio. Tako da se osjećam kao da sam se vratio negdje u 13. vijek i da sam pobjegao i ja od svih ovih briga ovozemaljskih.
Oče, za sam kraj ovog razgovora, šta bismo poručili onima koji nikada nisu posjetili Svetu Goru, a dvoume se da li je to vrijedno učiniti?
Savjetovao bih ja da se ne razmišlja. Jer u tom razmišljanju, da li je to daleko, da li je blizu, da li može, da li ne može, da li je skupo ili jeftino, sigurno će shvatiti da, vjerujte mi, nije skupo, odlazimo, a evo tehničke neke, da imate od Igitriju našu agenciju Mitropolije, koja organizuje evo i sad, za koji dan ja mislim da ima, i vrlo često posjete Hilandaru, i to su neke cijene koje nisu uopšte nepristupače, nije to sve zajedno skupo, jer vi na Svetoj Gori ne plaćate u manastirima ni boravak, ni hranu, niste vi imate onu vizu svetogorsku, kada uđete nju platite, ja mislim, neki 20 evra i brod za ulazak na Svetu Goru i to je to. Ostalo sve tamo vam više pare ne trebaju, osim ako želite da kupite neki suvenir. A to su tehničke stvari, a one duhovne i bitnije stvari zbog kojih bi volio da svi koji nas slušaju odu i probaju i da okuse, evo za one koji ne vjeruju, za nevjerne tome, neka odu i neka vide da je to bukvalno dodir sa 13. vijekom. Ako uđete, onog trenutka kada uđete u hram, sve ono što vidite s polja i tu tehnologiju i napredak koja je tamo naravno vidljiva, ali ne toliko kao u svijetu, sve to prestaje kada uđete u hram, kada uđete na službu, tu prestaje, tu ulazite u 13. vijek i počinjete da saslužujete i da budete na službi zajedno sa svim svetim našim svetiteljima koji su tamo živjeli, boravili i vodili svoj ispostnički život i osjetit ćete tu energiju koju sam rekao na početku, koja se nigdje na svijetu ne može osjetiti. Nema tačke na zemaljskoj kugli u kojoj je svakodnevno molitva, a to je samo na Svetoj Gori i ta energija se osjeća. Zato svi vi koji niste nikad bili, imate na sajtu naše Mitropolije i na sajtu i Radio Svetigoja, imate informacije vrlo često kada se organizuju poklonička putovanja. Za pokloničko putovanje naravno morate dobiti blagoslov, ne može sada neko upaliti auto i otići na Svetu Goru, nemoguće ući bez prethodnog blagoslova. Da bi dobili blagoslov morate ići preko neke od naših agencija, znači ili Srbije ili Crne Gore, imate ovdje od Igitriju, javite se, oni će vam kazati kad ima grupa, dobit ćete blagoslov i kad uđete tamo imat ćete sve organizovano od prevoza preko čak vodiča koji će vam objašnjavati usput historiografiju ne samo Svete Gore i Hilandara našega, nego i drugih manastira koji se nalaze na Svetoj Gori. Svi oni koji nisu bili, ja ih molim da odu i da dotaknu izvor Presvete Bogorodice koja je istočnik života.
Oče Mijajlo, evo puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalice i što ste gostovali u našoj emisiji Hilandarska kapija.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa ocem Mijajlom Backovićem koji je nedavno na praznik Svetih Kirila i Metodija boravio u manastiru Hilandar. Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20:30. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.